1 ਨੇ 2 ឆ្នាំ ਆ ਤੂੰ ਰੋ ਹੈ ਡੈ ਨੇ ਯੰਮ ਤੰਗ ਤੈਂ ਕੀ ឆ្នាំ ਤਮੈਂ ਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਟ ਚੋ ਤੰਵਨ 3 ਕ ਤ੍ਰੰਗ ਤੈਂ ਕੀ ਦਾ ਡੈ ਨੇ ਕੋ ਔਨ ਮੀਨ ਡੈ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਨੇ ਡੈ ਦੇ ਯੰਮ ਤੈਂ ਕੀ
ក្តី បារម្ភ ពី ការ ខ្វះ ដី ធ្វើ ស្រែ នៅ តែ បន្ត រុត រិត ជីវិត កសិករ ជា ច្រើន អ្នក នៅ ក្នុង សង្កាត់ ជ្រាវ ខេត្ត សៀម រាប ទី ដែល មាន ការ បែង ចែក តំបន់ អភិរក្ស ជីវ ចម្រុះ និង ស្ថិត នៅ ជាប់ បឹង ទន្លេ សាប អ្នក ស្រី លួន ង៉ែ វ័យ 45 ឆ្នាំ កសិករ ដែល មាន តូប លក់ ដូរ គ្រឿង ភេសជ្ជៈ នៅ ក្នុង តំបន់ 3 ដែល កំពុង មាន ភាព ចម្រុង ចម្រាស ទាក់ ទង នឹង ការ អភិរក្ស ជីវ ចម្រុះ និង ការ បង្វិល ដី ជូន ប្រជា ពលរដ្ឋ វិញ ក្រោយ ការ ប្រកាស របស់ លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដែល ថា នឹង ផ្ដល់ ដី ដែល រដ្ឋ សម្រេច ដាក់ ក្នុង តំបន់ ការ ពារ កន្លង មក ឲ្យ ពលរដ្ឋ ដែល បាន អាស្រ័យ ផល កសិកម្ម លើ ដី ទាំង នោះ ជា យូរ ឆ្នាំ មក ហើយ អង្គុយ លើ អង្រឹង ក្នុង តូប នោះ តែ ម្នាក់ ឯង ស្ត្រី និយាយ ខ្មែរ រដឿន និង មាន កូន 4 នាក់ ក្នុង បន្ទុក រូប នេះ ប្រាប់ VOA កាល ពី ពាក់ កណ្ដាល ខែ កក្កដា ថា អ្នក ស្រី មិន អាច ចូល ទៅ បង្កប បង្កើន ផល លើ ដី ស្រែ របស់ អ្នក ស្រី បាន នៅ ឡើយ ទេ ចាប់ តាំង ពី ការ ប្រកាស របស់ លោក នាយករដ្ឋ មន្ត្រី អំពី ការ ផ្ដល់ ដី ជូន ពលរដ្ឋ វិញ នៅ មុន ការ បោះ ឆ្នោត ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ 2022 នេះ
បើគាត់ អនុញ្ញាត ឲ្យ ចង់ បាន ឆ្នាំ នេះ ឯង សំណុំ ពរ ឲ្យ គាត់ ថា បើ ថា គាត់ ខ្វៀល ឲ្យ គាត់ ឲ្យ ហើយ គាត់ គាត់ ឲ្យ ធ្វើ ទៅ បំ ឲ្យ ធ្វើ ងាប់ ជា ជន់ អស់ មាន អុយ សហោប មើល មក ស្រែ នៅ ស្រែ គាត់ នៅ គាត់ នោះ
កាល ពី ចុង ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022 លោក នាយករដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន ចេញ សារ សម្លេង ពិសេស មួយ ប្រាប់ សាធារណជនថា រដ្ឋាភិបាល ត្រូវ ធ្វើ ការ កែ សម្រួល ការ បែង ចែក តំបន់ 1 ដល់ តំបន់ 3 ដោយ យក តាម យុទ្ធសាស្ត្រ ស្បែក ខ្លា ពល គឺ ដី ពលរដ្ឋ បាន បង្កប បង្កើន ផល យូរ ហើយ ឬ ដី ជា ភូមិករ របស់ ពលរដ្ឋ មិន ត្រូវ ដក មក ទុក ជា តំបន់ ការ ពារ រួច ដាំ ដើម ឈើ ឡើង វិញ ទេ បើ តាម ខ្សែ អាត់ សម្លេង ដែល មាន រយៈ ពេល ជាង 40 នាទី ហើយ ដែល ត្រូវ បាន បង្ហោះ លើ ប្រព័ន្ធ ទំនាក់ទំនង សង្គម Facebook កាល ពី ថ្ងៃ ទី 27 ខែ ឧសភា លោក ហ៊ុន សែន បាន ថ្លែង ថា ការ ដក ហូត ដី ដែល ពលរដ្ឋ បាន កាន់ កាប់ ជា យូរ មក ហើយ ឬ ក៏ ជា ដី ដែល ជា ទី សក្ការៈ បូជា គួរ តែ ជៀស វាង លោក លើក ឡើង ថា
មាន ទឹក សាលា រៀន មាន ទឹក វត្ត អារាម តាំង ពី យូរ យារ ណាស់ ហើយ មិន អាច ចាត់ ទុក ថា តំបន់ 3 ទៅ តំបន់ សម្បត្តិ ប្រជា ជន ហើយ យក ប្រជា ជន ចេញ ពី តំបន់ នោះ ទេ នេះ ជា បទ បញ្ជា ដែល ក្រុម ប្រកាស ណា ក្រុម ធ្វើ ដើម្បី ជៀស វាង ការ ផន់ ច្រឡំ ណា មួយ តាក់ ទង នឹង ការចាក់បណ្ដឹងចេញឬយកចេញទៅប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់3ទៅតាមផែនទីដែលយើងបានកំណត់នោះចំណុចនេះជាចំណុចដែលត្រូវជៀសវាង
ទោះជាមានសេចក្តីប្រកាសណែនាំយ៉ាងដូចនេះក្តីក៏កសិករដូចជាអ្នកស្រីលួនង៉ែមិនទាន់មានលទ្ធភាពចូលទៅដីដើម្បីបង្កប់បង្កើនផលក្នុងតំបន់3បាននៅឡើយ
មានតំកន្លែងបើគេមកឲ្យធ្វើមានតែខ្ញុំនេះអង្គរផ្សារតែខ្ញុំនៅតំបន់នេះណាអង្គរពូលគឺអង្គរឲ្យគេជីកអង្គរឡាគេចូលតំបន់3ណាដំណងឯងស្រែមានកន្លែង
លោកសុកវណ្ណៈអាយុ36ឆ្នាំនិងមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកកំពុងពិនិត្យមើលដីស្រែរបស់លោកក្នុងតំបន់2ដែលលោកអាចបង្កបង្កើនផលស្រូវបានប៉ុន្តែលោកនិយាយថាសាច់ញាតិរបស់លោកយ៉ាងហោចណាស់10គ្រួសារទៀតនិងលោកផ្ទាល់ដែលមានដីស្រែក្នុងតំបន់3មិនទាន់ត្រូវបានអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅបង្កបង្កើនផលនៅឡើយទេលោកប្រាក់ VA កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាថា
ក្រុមការងារគេចុះឃ្វាលមកហើយនៅពេលយើងចុះទៅជួមានមន្ត្រីបរិស្ថានមួយចំនួនគាត់ចុះមកចាប់ខ្លះចាប់ដល
់
គាត់ថាបើអត្រាគុយន់មួយគាត់យកប្រមាណ300,000អត្រាអីគេយកដល់1,000,000 2,000,000ទៅប្រជាពលរដ្ឋអត់ហ៊ានចុះបណ្ដោយ
បើតាមលោកសុកវណ្ណៈប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ដីស្រែក្នុងតំបន់3ជាយូរមកហើយដោយមានខ្លះកាន់កាប់តាំងពីសម័យអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុហើយថាឪពុកម្ដាយលោកក៏បានកាន់កាប់ដីក្នុងតំបន់3តាំងពីសម័យនោះដែរនឹងបន្សល់ទុកឲ្យលោកនិងសាច់ញាតិមកទល់សពថ្ងៃកសិករម្នាក់ទៀតគឺលោកឡាចផូលីអាយុ40ឆ្នាំដែលមានបទពិសោធន៍ស្រដៀងគ្នានឹងលោកសុកវណ្ណៈបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាប្រគល់ដីស្រែពលរដ្ឋមកវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីកសិករអាចមានលទ្ធភាពបង្កបង្កើនផលនៅរដូវវស្សានេះ
មានសំណូមពរដូចការនិយាយពីដើមទីហ្នឹងហើយសំណូមពរថាខាងទៅឲ្យខាងថ្នាក់ខេត្តនឹងលោកជួយពន្លឿនក្នុងការកាត់ខ្វៀលដីឲ្យជាពលរដ្ឋឲ្យឆាប់បានព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមហ្នឹងគឺមានតែការឆាប់បានភ្ជួរឆាប់បានរើសទេជាពលរដ្ឋអាននឹងបិទភ្លឺបិទអីរៀបទុកវិញ
កសិកររូបនេះបានថ្លែងទៀតថាបើគ្មានស្រែធ្វើទេសាច់ញាតិនិងពលរដ្ឋឯទៀតនឹងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះស្បៀងហើយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនឹងរងផលប៉ះពាល់
វាប៉ះតែសេដ្ឋកិច្ចតែខ្លះណាស់ពួកយើងរំពឹងទៅលើស្រែកសិកម្មហ្នឹង
កសិកម្ម
ដែលយើងអត់មានបានការមានធ្វើការងារទេ
លោកមនឈៀងកសិករអាយុ47ឆ្នាំម្នាក់ទៀតដែលមានដីទំហំប្រមាណ 7,000 ម៉ែត្រការ៉េនៅតំបន់3ទុកទំនេរចោលដោយសារវិធានការនៃការអភិរក្សក្នុងតំបន់មួយចំនួនជាប់បឹងទន្លេសាបក៏ស្នើសុំឲ្យមានការពន្យាចែកដីមកវិញដល់កសិករដូចជារូបលោកដែលងាយប្រឈមនឹងជីវភាពខ្វះខាតបើគ្មានដីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កបង្កើនផលលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ប៉ះច្រើនណាស់ដល់យើងត្រៃដីទឹកផងមានតែដីរបបផ្សេងស្ទាំអញ្ចឹងដល់ពេលអត់អានោះទៅវាចេះតែខ្វះខាតហើយបានថាធនពោឲ្យសុំកាត់អញ្ញាធោនៅជំរាបនេះឲ្យកត់ចុះវាឲ្យលឿនបន្តិចមកដើម្បីជាពលរដ្ឋអាចធ្វើពេលពេលវេលា
កសិកររូបនេះថាដីស្រែរបស់លោកគឺជាដីដែលដូនតាលោកបន្សល់ទុកឲ្យរាប់ចំនួនមកហើយពលគឺមុនសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកសវណ្ណរាប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ដីស្រែក្នុងតំបន់3នោះជាយូរឆ្នាំមកហើយពលគឺកាន់កាប់បន្តពីដូនតាដោយខ្លះកាន់កាប់4ទៅ10ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចឆ្លៀលដីក្នុងតំបន់នោះជូនពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគេបានបង្កបង្កើនផលកសិកម្មដូចដើមវិញនោះទេលោកសវណ្ណរាបានថ្លែងបន្ថែមថាកសិករទាំងនេះអាចប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុបើពួកគេនៅមិនអាចបង្កបង្កើនផលបានកាន់តែឆាប់នោះ
ខ្ញុំគិតឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែស្ដាប់មកថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះឲ្យធ្វើការដោះស្រាយជូនគាត់ទៅដោយសារហេតុផលគឺគឺមានអំណាចអំណាងរបស់គាត់កន្លងមកអញ្ចឹងបើសិនជានៅតែត្រាំត្រែងទុកអញ្ចឹងមិនដោះស្រាយជូនគាត់ទេគាត់មិនមានដីដើម្បីបង្កកើតផលទេហើយគាត់ទៅបញ្ចប់កូវីដផងវាជួបបញ្ហាទ្រសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគាត់
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហានិងលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានទេតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកាលពីចុងខែសីហាយ៉ាងណាក៏ដោយចៅសង្កាត់ជ្រាវលោកក្អោបរ៉នប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធទី31ខែសីហាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្តបង្កបង្កើនផលបានក្នុងតំបន់2និងតំបន់3ហើយការរៀបចំកំណត់ព្រំប្រទល់ឡើងវិញនោះនឹងធ្វើឡើងនៅរដូវទឹកស្រក
ធ្វើបានធ្វើបានផ្សាយផលបានទាំងរបន់3ទាំងរបន់2បានប៉ុន្តែគ្រាន់តែការកាត់ឈៀលច្បាស់លាស់ថាកំណត់ថា3ឬក៏2ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបាន
ផ្ទៃដីនិងព្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលជាបឹងធំជាងគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបែងចែកជា3តំបន់គឺតំបន់ទី1ជាតំបន់ដែលពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅអាស្រ័យផលនិងកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់រីឯតំបន់ទី2ពលរដ្ឋអាចអាស្រ័យផលបានតែមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះឡើយហើយតំបន់3គឺជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យមានការរំលោភបំពាននេះបើតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារាសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តដែលនៅជាប់បឹងទន្លេសាបនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតពិនិត្យនិងរៀបចំការកំណត់ព្រំប្រទល់ឡើងវិញក្នុងតំបន់1តំបន់2និងតំបន់3ដើម្បីកំណត់ថាដីក្នុងតំបន់ណាដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬនៅអាចបន្តអាស្រ័យផលបានឬត្រូវកាត់ទុកជាតំបន់ការពារបាទតាមសេចក្តីណែនាំនេះការទន្ទ្រានចូលកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកនេះពេលថ្មីថ្មីនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យក្លាយជាដីអាស្រ័យផលឡើយដោយត្រូវទុកដីនោះជាតំបន់ការពារនិងដាំដើមឈើឡើងវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តអាស្រ័យផលលើដីដែលខ្លួនកាន់កាប់កន្លងមកនោះក៏មិនត្រូវធ្វើការទន្ទ្រានពង្រីកដីថែមទៀតឡើយរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសមាគមធានធ្នោតបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការគម្រាមកំហែងការលាបពណ៌នយោបាយការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពលើស្ត្រីរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រអញ្ញាធិបតេយ្យបានចានចោលរបាយការណ៍នេះថាมันមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់លោកលោះលីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានបង្ហាញការរើសឃើញអំពីការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យការរឹតត្បិតសេរីភាពការរើសអើងនិងការលាបពណ៌នយោបាយទៅលើក្រុមស្ត្រីជាតំណាងសហគមន៍ក្រីក្រពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022អង្គការសមាគមធាងត្នោតបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅលើបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រដើម្បីឆ្វេងយល់ពីវិសាលភាពនៃបញ្ហាស្ត្រីទាំងនោះលើបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងការតស៊ូនឹងបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានសម្ភាសន៍ជាមួយស្ត្រីចំនួន6នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ផ្សេងគ្នាក្នុងខណ្ឌមួយចំនួននៃរាជធានីភ្នំពេញដោយពួកគេជាតំណាងសហគមន៍ជាប្រធានសហគមន៍និងជាអនុប្រធានសហគមន៍បន្ទាប់ពីសម្ភាសន៍ស្ត្រីទាំង6នាក់អង្គការបានរកឃើញនូវបញ្ហាប្រឈមដូចជាការញុះញង់ការលៀបពណ៌នយោបាយការរើសអើងក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈពីសំណាក់អាជ្ញាធរការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងនិងការរឹតត្បិតសេរីភាពជាដើមសមាគមធាងត្នោតក៏សម្គាល់ថាជារឿយៗអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចាត់ទុកការតស៊ូមតិនិងការនិយាយស្ដីពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសហគមន៍របស់ស្ត្រីខាងលើជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបើតាមរបាយការណ៍ដដែលស្ត្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទាំងអស់រឿងការរឹតត្បិតសេរីភាពក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាការដាក់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចឃ្លាំមើលសកម្មភាពការគំរាមកំហែងការនាំខ្លួនទៅសាលាសង្កាត់ដើម្បីសាកសួរនិងផាកពិន័យជាដើមបើតាមស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះមីងច័ន្ទដែលអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានចងក្រងសមាគមរបស់អ្នកស្រីច័ន្ទកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បានប្រារព្ធពិធីសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរហៅទៅសង្កាត់ដោយអាជ្ញាធរស្តីប្រុសបានគំរាមកំហែងស្រីគុំហកនិងចោទប្រកាន់អ្នកស្រីថាធ្វើសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវដោយគួរតែលុបចោលអំពីការបង្ហោះសកម្មភាពនានាលើបណ្ដាញសង្គមនិងមានសកម្មភាពទាស់ទុកនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបន្តសកម្មភាពណាដែលអាជ្ញាធរថាជារឿងប៉ះពាល់រាជរដ្ឋាភិបាលជាដើមអ្នកស្រីច័ន្ទត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីថាអាជ្ញាធរបានពន្យល់ណែនាំដោយសន្តិវិធីនិងផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមរម្យឡើយដែលអ្នកស្រីថាវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកស្រីស្ត្រី5អ្នកផ្សេងទៀតក៏ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់សមាគមធាងត្នោតអំពីបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះទៅនឹងអ្នកស្រីច័ន្ទផងដែររបាយការណ៍របស់សមាគមក៏បានរកឃើញថាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់នេះគឺអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យបង្ហោះរូបអំណោយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលផ្ដល់ឲ្យក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ដោយអាជ្ញាធរហៅការផ្ដល់អំណោយនោះថាជាកិច្ចការនយោបាយអ្នកស្រីប្រាក់សុធារីទីប្រឹក្សាតស៊ូមតិនិងសាវជាវនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានប្រាប់ VA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសមាគមបានចោះជួបជាមួយស្ត្រីជាច្រើនប៉ុន្តែស្ត្រីមួយចំនួនធំដែលរស់ក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រនិងផ្ដល់ព័ត៌មានដែលហេតុផលផ្សេងផ្សេងគ្នាចំណែកស្ត្រី6នាក់ក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺបានស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះអ្នកស្រីយល់ថាប្រសិនបើករណីទាំងអស់នេះនៅតែបន្តកើតមាននោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចបញ្ចេញមតិនិងលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមឲ្យបានពេញលេញដោយគ្មានការភ័យខ្លាច
កាលណាសិទ្ធិសេរីភាពអត់ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យសូម្បីតែនិយាយពីបញ្ហាដែលខ្លួនឯងជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃក៏អត់បានផងអាហ្នឹងយើងដឹងថាសិទ្ធិរបស់គាត់គឺប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនគឺវាចូលលក្ខណៈរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ហើយអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធដល់ដោយគាត់បញ្ចេញមតិអត់បានបញ្ជាក់បញ្ហាអត់បានអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់គាត់ការផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រហ្នឹងក៏វាជំរុញទៅតាមក្រោយតាមនឹងដែរ
លោកគូសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃការពារថាมันមានការគម្រាមកំហែងដោយរបាយការណ៍របស់សមាគមធាងត្នោតឡើយលោកថែមទាំងចោទថារបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដើម្បីតម្រូវចិត្តម្ចាស់ជំនួយតែប៉ុណ្ណោះ
គាត់និយាយទាំងធម្មតាព្រោះអង្គការនោះគឺជាអង្គការដែលទទួលលុយពីបរទេសដូច្នេះគាត់ត្រូវធ្វើរបាយការណ៍យ៉ាងណាដើម្បីព្រីសដើម្បីយកចិត្តទុកយកចិត្តឬក៏លួងលោមឬក៏ឲ្យសុវ័យគាត់ពេញចិត្ត
លោកបានថែមថា
ជារបៀបហៃមិនរបៀបកំហៃមិនមែនលើពូម្នាក់ឯងនិយាយទេគឺមើលទៅលើសិលក្ខណៈរបស់ពលរដ្ឋរបស់ស្ថាប័នជូនគណៈបកប្រជាជនដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយ
បាទតាមរបាយការណ៍នេះអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគូលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនិងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដោយមិនត្រូវចាត់ទុកការបញ្ចេញមតិជាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិត្រូវពិនិត្យលើការអនុវត្តចំពោះរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទាក់ទងការការពារគោរពនិងធានាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យតាមគ្រប់រូបភាពទាក់ទងការបញ្ចេញមតិនិងត្រូវអនុវត្តគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយសុខដុមរមនីសង្គមទាំងមូលប្រឆាំងរដ្ឋទម្រង់នៃការរើសអើងបែងចែកសង្គមជាដើមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សាវនាការជំនុំជម្រះលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសុនឆៃនឹងត្រូវធ្វើឡើងនាចុងខែកញ្ញានេះតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសុនឆៃបន្តការពីថាលោកស្អាតស្អំបើទោះរងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការក៏ដោយលោកអះអាងថារឿងក្តីក្តាមនេះមិនគួរកើតមានឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនអះអាងថាលោកនឹងចូលរួមសវនាការជំនុំជម្រះនាចុងខែកញ្ញានេះដើម្បីការពារភាពស្អាតស្អំរបស់លោកប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើការចោទប្រកាន់លោកសុនឆៃទាក់ទងនឹងការអត្ថាធិប្បាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនានេះបតាមមេធាវីរបស់លោកសុនឆៃគឺលោកជួងជូងីលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតមិនមែនតែរូបលោកម្នាក់ទេគឺមានគណៈបកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួន
ជាខ្ញុំថាវាមិនស្គួរនឹងកើតមានក្តីក្រាមតែបើសិនណាជាមានហើយហើយប្រឡាក់ការតម្រូវខ្ញុំចូលខ្លួនខ្ញុំនឹងចូលខ្លួនតាមកាលកំណត
់មេធាវីរបស់លោកសុនឆៃគឺលោកជួងជូងីបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងទាំងពីរនឹងធ្វើឡើងមួយព្រឹកនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់លោកជារឿងនយោបាយ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការនិងជាតំណាងអัยការដែលចោទប្រកាន់លោកសុនឆៃបាននៅឡើយទេលោកសុនឆៃត្រូវបានអัยការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈចំពោះការអត្ថាធិប្បាយពីភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅជាមួយកាសែត The Cambodia Daily កាលពីកន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកសុនឆៃទាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily ការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃដែលឈានទៅដល់ការប្តឹងប្តល់នេះគឺពាក្យពន់និងពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យមានការទិញមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន4000លានរៀលឬប្រហែល1លានដុល្លារអាមេរិកពីលោកសុនឆៃលោកសុនឆៃបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនមានថវិកាបង់សងឡើយប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសហើយតម្រូវឲ្យលោកបង់ប្រាក់លោកសុនឆៃក៏ប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតស្ថាប័នកោចបបានស្នើសុំតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកសុនឆៃពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមប្រំពាត់និងឲ្យលោកសុនឆៃធ្វើលិខិតសុំទោសកោចបជាលិលាក់អសរនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបើតាមមាត្រា305នេះការបរិហាកេរជាសាធារណៈត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ100,000រៀលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសខ្លះនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកសម្រាប់ចិត្តរវាងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសមហាអំណាចពីរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាខាងឥទ្ធិពល ្រទេសខ្លះដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពលើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសទាំងពីរដោយបាននឹងកំពុងបង្កើនចំណងទាក់ទងខាងវិស័យការពារជាតិជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈព្យាយាមបញ្ជៀសភាពទង្គុកទង្គើជាមួយប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Virginia Gunawan នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតហើយអ្នកនាងតេនសុកសេណិតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ពីសប្តាហ៍ដំបូងនៃខែសីហាកងទ័ពជាង 5,000 អ្នកមកពីប្រទេស14រួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធ Super Garuda Shield នៅឥណ្ឌូនេស៊ីអាមេរិកថាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំនេះជាសមយុទ្ធចម្រុះប្រទេសដ៏ធំបំផុតមួយនៅតំបន់ Indo-Pacific បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនរិះគន់សមយុទ្ធដ៏ធំនេះហើយចាត់ប្រកាសអាមេរិកថាព្យាយាមបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាអូតង់នៅតំបន់ Indo-Pacificសមយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងគណៈមានការតានតឹងដ៏ខ្លាំងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនចាត់ទុកជាខេត្តបំបែករបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Brian Harding ថ្លែងអំពីពេលវេលានៃដំណើរទស្សនកិច្ចនោះថាMilitary exercises,
complex ones like Garuda Shield between two and more. សមយុទ្ធយោធាដូចជា Garuda Shield រវាងប្រទេសពីរនិងច្រើនប្រទេសចំណាយពេលយូរដើម្បីរៀបចំហើយវាបានកើតឡើងជួនគ្នានឹងវិបត្តិនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន
់សមយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងនៅ3កន្លែងរួមមានប្រជុំកោះរាវនៅជិតបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដាច់ជា9ចំណុចរបស់ចិនដែលចិនបានទាមទារពីតំបន់នានានៅតំបន់ Pacific ការទាមទារទាំងនោះមិនមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិទេអ្នកវិភាគថាប្រទេសដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកសម្រាប់រវាងចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំនិងអាមេរិកដែលអំពាវនាវឲ្យមានតំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហឥណ្ឌូនេស៊ីបានរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគូប្រជែងទាំងពីរអំឡុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតគឺគោលនយោបាយសេរីនិងសកម្មលោក Angus Widjojo អតីតអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិតស៊ូជំនះឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថា
The contextual and the interpretation of a free and active foreign policy would be that Indonesia
ការបកស្រាយគោលនយោបាយការបរទេសសេរីនិងសកម្មគឺថាឥណ្ឌូនេស៊ីអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងការស្វែងរកផលប្រយោជន៍ជាតិដែលជាការរួមវិភាគទានដល់សន្តិភាពពិភពលោក
អ្វីបានឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តជៀសពីសម្ព័ន្ធភាពយោធាផ្លូវការក៏ប្រទេសនេះឡោមព័ទ្ធដោយក្រុមសន្តិសុខថ្មីដូចជា Quad ដែលបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីនិង AUKUS ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីអាមេរិកបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់រួមមានសមយុទ្ធបាលីកាតាន់ជាមួយហ្វីលីពីនសមយុទ្ធពូសវេកមាសជាមួយថៃនិងសមយុទ្ធថាលីស្មាន Saber ជាមួយអូស្ត្រាលីសមយុទ្ធរិមផាកកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាសមយុទ្ធដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលបានផាត់ចិនចេញបន្ទាប់ពីសកម្មភាពយោធាឆ្នាំ2018នៅប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Joe Filter អ្នកជំនាញនៃមជ្ឈមណ្ឌល Golden Knot ដើម្បីសន្តិភាពជាតិថ្លែងថា
These additional groupings, whether they're formal or informal,
សមយុទ្ធទាំងនោះមិនថាតើផ្លូវការឬក្រៅផ្លូវការខ្ញុំគិតថាជាការទទួលស្គាល់ដ៏ខ្លាំងក្លាថាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ទទួលស្គាល់ផលប្រយោជន៍រួមនិងតម្លៃរួមនិងទស្សនវិស័យរួមសម្រាប់អនាគតដែលតំបន់នេះនឹងស្ថិតនៅសេរីនិងបើកចំហ
រដ្ឋបាលលោក Biden ក៏កំពុងវិនិយោគច្រើននៅតំបន់នេះដែរកាលពីខែកុម្ភៈសតវិមានបានអនុម័តការលក់អាវុធក្នុងតម្លៃ74លានដុល្លារឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីរួមមានយន្តហោះចម្បាំង F-15 36គ្រឿងដើម្បីគាំទ្រគោលនយោបាយការបរទេសនិងគោលដៅសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរthatvonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.